Përshëndetje nga Praga, jeni me edisonin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli, fillimisht u njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Ambasadori Dallavi thotë se Kosova është në pikën e kthesës dhe pret që qeveria të formohet së shpejti. Qytetarët e Kosovës shpenzojnë rreth 200 milion euro në vit për duhan. Përfundon pa marrëveshje edhe një raund i bisedimeve për paqe në Siri. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Raundi i 7 bisedimeve për paqje në Siri, cili organizohet nga OKB-ja, ka përfunduar në Gjenevë pa ndonjë shenjë të arritjes së marrëveshjes. Ashtu siç kemi shpresuar, ne kemi përparuar në disa aspekte, ka thënë i dërguari special i OKB-s për Siri, Stefan de Mistura. Mistura ka pasur takime të ndara gjatë javës me përfaqësuesit e qeverisë siriane dhe grupeve opozitare, mirëpo dy palët nuk kanë pranuar të bisedojnë me njëra tjetrën. I dërguari special e ka konsideruar si sukses ngushtimin e dallimeve në mas të tri grupeve opozitare, dhe si pas ti, ato tani ka një opozicion më të bashkuar. Mistura ka thënë se dëshiron të bashkoj grupet opozitare për para se të nisin bisedimet të përbashkëta edhe me qeverin, duke shtuar se shpreson që ky hap do të arrijet deri në raundin e ri të bisedimeve që pritet të nisin në shtator. Ai ka paralajmëruar se përpjekjet jashtë negociatave për të luftuar grupet terroriste në Siri janë të prira drejt dështimit. Sekretari i mbrojtjes i SHBA-s Jim Mattis ka thënë se Shtetet e Bashkuara nuk mund të vërtetojnë se lideri i grupit militant Shteti Islamik Abu Bakr al-Baghdadi është i vdekur. Gjatë javës, observatori sirian për të drejtat e njeriut ka thënë se ka informacion të konfirmuar se Baghdadi është vrarë. Edhe ushtria ruse ka deklaruar gjatë muajit të kaluar se është në kërkim të verifikimit se ka vrarë Baghdadin gjatë një sulmi ajror në Siri në muajin maj. Mirëpo zyrtarët nga SHBA-ja dhe Iraku kanë qenë skeptik. Nëse do të kishim të dhëna, do të kishim publikuar, unë nuk mund të konfirmoj ose mohoj një gjë të tillë, ka thënë Mattis. Ne e konsiderojmë atë të gjallë, derisa të na dëshmohet e kundërta, ka shtuar ai. Mattis ka thënë se është duke u zbatuar armë pushimi në jug perëndim të Sirisë, marrëveshje negociuar mes SHBA-s dhe Rusisë javën e kaluar. Kremlini ka paralajmëruar se nuk do të pranoj parakushte për kthimin e pronave diplomatike ruse të cilat janë konfiskuar nga SHBA-ja. Ky paralajmërim vjen si përgjigje ndaj komenteve që ka bërë këshilltari i presidentit të SHBA-s Donald Trump, Sebastian Gorka, në CNN, duke lidhur kthimin e pronave diplomatike të Rusisë me zbatimin e marrëveshjes së armë pushimit në mas të SHBA-s dhe Rusisë për konfliktin në jug perëndim të Sirisë. Kthimi i pronave diplomatike të Rusisë nuk mund të varet nga asnjë kusht, ka thënë zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov. Në dhjetor të vitit të kaluar, presidenti atërshëm i SHBA-s Barack Obama kishte urdhëruar konfiskimin e komplekseve diplomatike ruse në New York dhe Maryland dhe dëbimin e 35 diplomatëve rus, pasi sipas tij ata ishin spion. Këto kanë qenë vetëm disa nga masat që Obama pati ndërmarr pas dyshimeve se Rusia ka ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 në SHBA. Presidenti rus Vladimir Putin nuk është hakmar ndaj këtyre masave, duke thënë se do të presë çka do të veprojë administrata e presidentit Trump. Lideri Qeqenis, Ramzan Kadyrov, e ka konsideruar SHBA-n si shumë të dobët për të qenë armike e Rusisë. Këto deklarata i ka dhënë gjatë një interviste për një kanal televiziv amerikan. Amerika është duke zhvilluar politika kundër Rusisë, kundër udhëheqjes së vendit, ka thënë ai. Ata e dinë që unë jam i gatshëm të jap jetën për Rusinë dhe kam një ushtri të gatshme për sulm dhe mbrojtje. Do të shohim se si do të zhvillohen gjarët, ka shtuar ai. Kur është pyetur nëse konsideron SHBA-n si armik të Rusisë, ai ka thënë se Amerika nuk është mjaftueshëm e fuqishme për ta konsideruar armike të Rusisë. Ne kemi një qeveri të fortë dhe jemi shtet me armë bërthamore, ka thënë ai. Kadyrov, si udhëheqës i Qeqenisë, është i njohur për mbështetjen që gëzon nga Kremlini. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
U takon përfaqësuesve të zgjedhur të Kosovës të caktojnë se si do të formojnë qeverinë e ardhshme, Ka thënë për Radio në Evropa e Lirë ambasadori amerikan në Prishtinë Greg Delawi, qeveria duhet të konstituohet në harmoni me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës dhe duhet të formohet në një të ardhme relativisht të afërt, tha Delawi. Për më shumë, dëgjojmë një intervistë të shkurtër me ambasadorin Delawi, që ka realizuar kolegu Ziad Ingashi.
Çfarë keni diskutuar me liderët politikë javën e fundit sa i përket çështjes së formimit të institucioneve të reja?
Unë kam takuar shumë lider politik dhe do t'i takoj edhe disa të tjerë ditëve të ardhshme. Kjo është ajo që bëjnë diplomatët, ne flasim me njerëzit dhe mundohemi të kuptojmë se çfarë po ndodh ashtu që t'i përcjellim këto te qeverit tona. Kam folur për pritjet e mia, pritjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga qeveria e ardhshme, kushdo që të jetë në atë qeveri. Këto janë gjërat për të cilat kam folur në vitet e fundit: përparimi sundimit të ligjit, luftimi korrupsionit, krimi kushteve të mira për rritje ekonomike dhe për investimet e jashtme dhe ato vendore në Kosovë, ruajtje e karakterit shumë etnik të Kosovës dhe përpjekja që të përmirësohet jeta për të gjithë qytetarët e Kosovës. Këto janë ato temat e përgjithshme për të cilat punoj.
Po, si duhet të formohet qeveria e re, cili është vizioni juaj në lidhje me këtë çështje?
Së pari, ajo duhet të formohet në bazë të kushtetutës dhe ligjeve të Kosovës dhe duhet të formohet të shpresoj në një të ardhme relativisht afër. Ka shumë probleme me të cilat Kosova po ballafaqohet dhe ka nevojë që të ketë një qeveri të plotë të zgjedhur për t'i trajtuar këto probleme. Mund t'ju them që kishte shumë raportime në medje se un apo Quinti apo dikush do të gjej se kush do të jetë në qeveri, dhe kjo nuk është e vërtetë. U takon përfaqësuesve të zgjedhur të Kosovës që të përcaktojnë se kush do të jetë në qeveri dhe un qëndroj anash nga kjo. Ne besojmë se institucionet e Kosovës do t'i respektojnë rregullat, respektojnë kushtetutën dhe procedurat në mënyrë që ta bëjnë qeverin pandimën tonë.
Cilat janë mesazhet e juaja për udhëheqësit dhe partitë politike në lidhje me negociatat për qeverinë e re?
I think it's clear to me that Kosovo is at a turning point.
Për mua është e qartë se Kosova është në pikën e kthesës. Me qeverinë e re, e cila pritet të vijë, qytetarët e Kosovës kanë mundësinë që ta vendosin Kosovën vendosmërisht në rrugën e integrimeve evropiane. Kjo është koha për Kosovën që të marrë vendime të duhura lidhur me luftimin e korrupsionit, rritjen ekonomike dhe bashkëpunimin me fqinjet. Bota nuk do të rrijë duke pritur Kosovën derisa ajo të përmbledhet. Bota po lëviz andej dhe Kosova duhet të lëviz që të arrijë të ketë të ardhmen e saj në zemër të Evropës, siç unë e them në vazhdimsi. Kosova duhet të lëviz, duhet të marrë vendimet e duhura, duhet të promovoj zhvillimin ekonomik dhe duhet të merret me sundimin e rendit dhe e ligjit, çështjet lidhur me korrupsionin dhe duhet me të vërtetë të punoj në këto çështje qyshtash.
Po, cilat mund të jenë pasojat në rast të një krize eventuale në lidhje me formimin e qeverisë së re të Kosovës?
Gjërat e para që ti mësojnë në shkollën e diplomacisë është që të mos përgjigjesh në pyetjet hipotetike. Tash kjo është një pyetje hipotetike. Unë besoj se institucionet e Kosovës do ta bëjnë gjën e duhur. Deputetët e kuvendit të zgjedhur së fundi do të gjejnë mënyrën për ta formuar qeverinë dhe t'i bëjnë 61 apo më shumë vota. Unë besoj se gjithçka do të funksionojë.
I'm hopeful that everything's going to work out.
Në Kosovë për një vetë hyn rreth 3500 tonelata duhan. Qytetarët për duhanpirje shpenzojnë rreth 200 milion euro në vit. Këto janë të dhëna nga doganat e Kosovës. Për më shumë hëllësi rreth duhanpirjes dhe pasojave të saj në Kosovë, në sjell Ariana Kasapolli.
Organizata Botërore e Shëndetësisë ka paralajmëruar se më shumë se 7 milion njerëz në gjithë botën vdesin çdo vit nga sëmundjet që shkaktohen nga pirja e duhanit. Një pasojë e tillë, përveç dëmeve shëndetësore dhe rrezikimit të jetëve të njerëzve, vlerësohet se shkakton dëme të mëdha edhe për ekonomitë e vendeve të ndryshme. Vetëm në Kosovë, për një vit hyn rreth 3500 tonelata duhan. Në bazë të këtyre statistikave të doganave të Kosovës, delse qytetarët harxhojnë rreth 150 deri në 200 milion euro për një vit për konsum të duhanit. Sami Uka, zyrtari organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se dëmtimi i ekonomisë vendore nga duhanpirja është i vazhdueshëm dhe në rritje sipër.
Ne si zyrë organizatës botërore të shëndetësisë mbajmë qëndrimin se dëmtimi i ekonomisë vendore nga duhanpirja është i vazhdueshëm edhe në rritje sipër për pras shkosa zbatimi i ligjit duhanit të mëngjesit, duke u mbështetur në studimet që janë kryer nga ndërtesa të tjera. Për Kosova nuk bën përjashtim prej ndërtesave të tjera, në cilat duhanpirja shkakton pasoja shëndetësore të cilat rrjedhimisht e dëmtojnë edhe ekonominë e vendit me mungesën punë, me tekje të parakoshme dhe me dëmtimin e shëndetit të gjithë popullatit.
Faik Hoti, drejtori i departamentit për informim në Ministrinë e Shëndetësisë në qeverinë e Largem, tha për Radio Evropa e Lirë se vendi ka arritur që të ulë prevalencën e duhanpirjes, sidomos tek të rinjtë, derisa shton se edhe importi i duhanit ndër vite ka shënuar rënje.
Si rrjedhoi aktivitete ndryshme, masave ligjore dhe fuqizimit të tyre për kontrollin e duhanit në vendin ton ka pas disa efekte pozitive për kundër vështirësive në zbatimin e ligjit, dhe ato lidhen me uljen e konsumit të duhanpirjes në mesin e të rive të moshës 13-15 vjeçare, që si pas studimit fundit të Gytësit në vitin 2016 ka një ulje nga 6.7% në 4.4%, gjithashtu ka edhe një ulje të duhanpirjes pasive nga 84% në 43%.
Po ashtu, Hoti ka përmendur edhe ngritjen e akcizës për importin e duhanit në Kosovë, që si pas ti ka dhënë efektet e veta.
Ka pas rritje të akcizës të duhanit prej 27 euro për 1 kg cigare, so ka qenë vitin 2012, në 21 euro në vitin 2016.
Si pas raportit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, mbetjet e duhanit përmbajnë mbi 7 milion të kimike toksike që helmojnë mjedisin, përfshirë këtu lëndët që shkaktojnë kancerin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Mbi 240 njerëz kanë vdekur një vit më parë në rrugët e Turqisë në përpjekje për të mbrojtur pushtetin e Recep Tayyip Erdoganit. Fraksionet e ushtrisë të armatosura rënd kanë sunuar të rrëzojnë presidentin, pushi ka dështuar ndërsa ndëshkimi komplotuesve vazhdon. Detajet na sjell Valona Tela.
Turqia shënon sot për vjetorin e parë të përpjekjes së dështuar të grush shtetit kundër presidentit Recep Tayyip Erdoğan. Mbrëmjen e 15 korrikut 2016 dhuna ka përfshirë dy qytetet kryesore. Në Stamboll, fraksionet e ushtrisë me tanke dhe helikopter kanë bllokuar një ur, ndërsa në Ankara kanë rrethuar selitë e inteligjencës turke dhe të parlamentit. Përpjekja për puç është shkatruar pasi Erdoğan u ka bërë thirrje njerëzve të dalin në rrugë dhe të mbështesin qeverinë e tij përballë komplotuesve. Mbi 240 njerëz, shumica civil, kanë vdekur gjatë asaj nate. Erdoğan ka fajsuar për grua shtetin mbështetësit e klerikut fetar Fethullah Gülen, të cilin shpesh e ka akuzuar për përpjekje për të nxitur kryengritjen në ushtri, media dhe gjyqësi. Një vit më pas, pasojat vazhdojnë të trondisin Turqinë. Mbi 50.000 njerëz janë arrestuar dhe rreth 150.000 të tjerë janë pezulluar ose shkarkuar nga puna në ndryshimet se kanë lidhje me Gülen-in. Gülen, i cili jeton në mërgim në Shtetet e Bashkuara, mohon çdo përfshirje në përpjekjen për puç. Ndjekësit e tij, të njohur edhe si Gülenist, kanë punuar në çdo cep të shoqërisë, biznese, akademi, shërbimet civile dhe media. Por qeveria turke është kritikuar për shfrytëzim të rastit për të goditur të gjithë kundërshtarët dhe jo vetëm komplotuesit e puçit. Erdoğan në një rast e ka përshkruar grushtetin si dhurat nga Zoti që, siç ka thënë, i ka mundësuar qeverisë të pastrojë institucionet ushtarake dhe publike nga gülenistët. Këtë javë kryeministri turk Binali Yildirim tha se asnjë shtet nuk mund të punojë me ata që nuk tregojnë besnikëri. Lufta jonë kundër lëvizjes gülenistëve do të vazhdojë me vendosmëri, tha ai. Komuniteti ndërkombëtar ka dënuar arrestimet masive të qytetarëve turqë, ndërsa në reagimet e para pas përpjekjes për puç ka bërë thirrje për qetësi dhe ka thënë se institucionet demokratike të Turqisë duhet të respektohen. Turqia është antar kryesor i NATO-s, luan rol kyç në konfliktin në Siri, ndërsa për Bashkimin Evropian është partner i rëndësishëm në përpjekjet e tij për të zgjidhur krizën me migrantë dhe të tjera. Ushtria turke historikisht ka ndërhyrë në politikë, pasi e sheh veten si mbrojtëse të sekularizmit dhe demokracisë. Qysh në vitin 1960 në Turqi ka ndodhur 4 grushtete. Në përkujtim të përpjekjes së fundit për grushtet, në gjithë Turqinë raportohet se janë vendosur poster, vizatime të njerëzve që përballen me ushtar, nën moton legjenda e 15 korrikut.
Dëgjues të nderuar, këto kanë qenë informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Takimi ynë i radhës është në orën 16:00 nga Praga. Miru dëgjofshim.